Тидньовий інформаційний огляд про значні події, особи і факти. Авторський блок Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Вітаємо на гэтай сімідзёнцы того самого цуду, про які марають усе Беларусі, пакуль што не здарылася. Затое суседзі не падвялі. Украінцы маршам вызваляюць захопленыя тэрыторыі на Харкаўшчыне і Херсоншчыне. Калі так пойдзе далей, то можна ўжо будзе абвяшчаць народныя рэспублікі на тэрыторыі самой Расійскай Федэрацыі. Слухайте пунктиры на радио Рация.
Все тебе ты взяла мое життя и не видала. Что тебе ты выпила мою кровь и пьяной впала. Твои очи глядят, хочут меня. Идуй за собою, кто ты есть, кем бы не была ты.
Як той казав, з дугі аглоблі не зробиш. Коли у чоловіка нема внутрішньої потреби до свободи і розуміння необхідності забезпечення правов чоловіка, то кольки його не вазі на стажировки, демократичної каштовності у їм не вигадуєш. Єсть така одіозна чиновниця Вольга Чуприс. У принципі, одіозністю представників влади тепер нікого не здивиш. Праця їх така на охові державної ідеології і диктатури стоять. Намісниця адміністрації, президента і доктор юридичних наук Вольга Чуприс заявила недавно, що білоруси, які здійснили злочинство супроть державного ладу, не повинні лічитися громадянами Білорусі. І все б нічого, але Вольга Чуприс у свій час їздила на стажировку у Швецію, де навчалася зовсім не диктатури, а правам чоловіка. Але таке відчування, що чиновниця у Швецію їздила тільки лакрицю чи лосося поїсти, а не довідуватися, як права чоловіка повинні забезпечуватися у сучасній державі. Бо пропанова об позбавленні громадянства нелояльних білорусів – це явно не про права чоловіка і демократичні каштовності. Хоча щось і підказує, що при повних збігах обставин і зміні існого режиму Вольга Чуприс заспіває зовсім інше. Кшталту «Я завжди була за вас».
Пунктіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події, особи і факти.
А ще на гэтым тыдні самі ведаеце, хто раптам заговорив про магчымую амністию. Няўжо у пана атамана золоты запас скончився?
Улады Беларусі заговорили про амністию, магчымыя змяненні у законодавстве, звязаным з міграцыйнымі пытаннями і грамадзянством. На адмысловай нарадзе з удзелам афіцыйнага кіраўніка краіны былі агучаныя некаторыя ідэі, якія паўсталі на фоне відавочных тоталітарных тэндэнцый у беларускай дзяржаве. Гаворка ідзе пра магчымую практыку пазбаўлення грамадзянства ў дачыненні да так званых экстрэмістаў у выгнанні, да ліку якіх адносяць ідэалагічных апанентаў улады, незалежных журналістаў, блогераў, актывістаў, беларусы замежжа, якія не спынілі свою антиурадовую деятельность, являются наивеликшим раздражняльником для режима, який хотел бы перегорнуть сторонку и вернуть усе в относно бесклопотное для их часины. Однако великая и мотивованная белорусская диаспора стоит на этом шляху. А кроме того, массовый отъезд самой квалификованной группы белорусского населения автоматично меняет политическое уподобание внутри самой Беларуси. Для многих, кто застался, менавито белорусы замежа застаются головной надеей на демократичные перемены. Тому авторитет и роль лидеров у выгнании на перед чеканням уладов застаются высокими.
Хай же вам так не здається, что беда вже і затисне. Знайте лихо перетреться, і маланкой доля блисне. Правда полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести, халя наших отголосить, и голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Офіційний керівник країни огучив некілька парадоксальних виказуванняў, які, однак, тільки на перший погляд з'являються суперечлівими. Ягоныя слови про перагіби у дачыненні до політичних і магчымую амністію компенсувалися анонсаванням практики позбавлення громадянства для екстремістів. Акрамя гэтага говорилося про те, що необхідно так само спростіць процедуру отримання громадянства для лояльних товаришів з постсовєтської простори. Таким чином немає говорки про наближення політичної адліги. Хутчэй за ўсё, влада заклапочена поглубленням демографічного кризису, масштаб якого немагчима замовшувать. З іншого боку, яны хочуть знизить активність білоруської політичної еміграції. Відповідно, людей, яких влада относить до групи опоненти, послаблення і амністія не закрануть. Влада дійнішає поводлі сталінського принципу, коли соціально близькими з'являються кримінальники, а політичним суперникам на літость розлічувать не випадає.
Можна змиритись із втратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаємо, живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймай! просто перезаряджаю набої, а ти коли хочеш зі мною співай. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю.
Отметно, что решения на конт изменения законодательства в галине громадянства будут огушены у так званый День Єдності 17 вересня. Черговая годовина военной кампании Червоной армии у 1939-м. То бок у такого решения так само присутнейшая выразный антипольский подтекст, покольки миновито Польша является основной краиной, якая предоставила пристанище десяткам тысяч незводных с уладой белорусов. Зауважим так само, что улада анонсовала обмежевание правов для белорусов с картой поляка и ВНЖ у замежных краинах. Это значит, керуництво Украины робит все кроки, как погоршить правовое становище белорусов замежа, большинство яких проживая на этот момент у Польши. Все эти идеи по обмежеванию правов укладываются в схему побудовы тоталитарной державы, у якой нема места иншодумцам и политичной оппозиции.
Радуются кухни, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, клубы, бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
Треба больш трэшу. Мала нам было 20 гадзін аграфестаў на дажынках. Дык цяпер дзяржава выходзіць на новы ўзровень. Новастворанае свята Дзень народнай еднасці, якое будзе адзначацца асабліва адоранымі прадстаўнікамі афіцыйнай Беларусі 17 верасня, створаная недзеля той самай еднасці, а супраць Польшчы і вялікай часткі беларускага народу, якая не хоча ў 21 стагоддзі бачыць у паляках ворагаў. Зрэшты, у прынцыпе, калі ўлада стварала гэтае свята, то яна не схлусіла. Гэта насамрэч свята еднасці, толькі еднасць гэта спецыфічная прадстаўнікоў вертыкалі супраць Польшчы. Толькі штосьці падказвае, што нават у той самай вертыкалі антыпольскія выкіды будуць папулярныя. Палітыка палітыкай, а ў галерэю Бялу ў Беластоку па таннай рэчы ездзіць хочацца.
У Беларусі сёлета маштабна адзначаецца новае дзяржаўнае свята Дзень народнай еднасці, прымеркаванае да так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі ў верасні 1939-га. У параўнанні з папярэднімі гадамі, у якія толькі агучвалася ідэя новага свята, гэтым разам дзяржава нават выдзеліла на арганізацыйныя патрэбы і замаўляльныя мерапрыемствы больш за 300 тысяч долараў ЗША. Асноўная частка з гэтай сумы выдаткоўваецца на патрыятычнае шоу ў Менску і ў Берасці. Аднак прапагандысцкі концерт, на якім будуць распавядаць пра варожую панскую Польшу, гэта толькі вянец святкаванняў. Гэтаму ўсяму папярэднічалі арышты актывістаў польскіх незалежных арганізацый у Беларусі, антыпольская кампанія ў дзяржаўных СМІ і нарэшце знішчэнне вайсковых пахаванняў польскіх жаўнераў. Такім чынам можна канстатаваць, што ў аснове дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь закладзеныя антаганістычныя адносіны з суседняй краінай, з якой нас звязваюць стагоддзі супольнай гісторыі, падобныя традыцыі, блізкія мовы і культура. Увогуле, калі прааналізаваць дзеянні рэжыму Александра Лукашэнкі ў дачыненні да Польшчы, складваецца ўражанне, што кіраўніцтва краіны свядома правакуе Варшаву на нейкія дзеянні, якія маглі б стаць прэтэкстам для магчымай эскалацыі ў нашым рэгіёне. Навошта Рэспубліцы Беларусь псаваць адносіны з Польшчай?
Як сонце сходило, втомлены юнак, упаў він ранены, упаў він на ўзнак, ах, лента за лентою на бой подавай. Український повстанче, в бою не вступай, ах, лента за лентою на бой подавай. Український повстанче, в бою не вступай.
Режим Александра Лукашэнкі абраў Польшу ў якасці галоўнага знешняга апанента па некалькіх прычынах. Па-першае, асабіста афіцыйны кіраўнік краіны не можа спакойна назіраць за тым, як Польша сістэмна на пратягу 10 гадзяў аказвае падтрымку незалежным СМІ Беларусі і арганізацыям грамадзянскай супольнасці. Па-другое, на дадзены момант у Польшчы эфектыўна дзейнічаюць некалькі медыйных і палітычных структур беларускай апазіцыі, якія прыносяць многа праблем афіцыйным уладам Беларусі. Па-трэцяе, менавіта Польшча ў нашым рэгіёне з'яўляецца той краінай, якая ўсё больш здабывае аўтарытэт сярод суседніх дзяржаваў на фоне вайны Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. Можна сказаць, што менавіта Польшча, якая робіць вельмі шмат для падтрымкі Украіны, з'яўляецца адной з найбольш уплывовых краін ЕС, да меркавання якой прыслухоўваюцца саюзнікі. Па-чацвёртае, улада Беларусі ўсё больш раздражняецца ад усведамлення таго, што дзясяткі тысяч беларускіх мігрантаў уладкоўваюць сваё жыццё менавіта ў Польшчы. Аднак не толькі гэтыя аргументы ляжаць у аснове паланафобіі афіцыйных колаў Беларусі. Нашая краіна 2 гады знаходзіцца ў сітуацыі цяжкага палітычнага крызісу, выкліканага супрацьстаяннем уладнай вертыкалі і сілавікоў з народам. Абгрунтоўваць увесь час праблемы ў гаспадарцы, тлумачыць адсутнасць пазітыўнага парадку дня і міжнародную ізаляцыю супрацьстаяннем з унутраным ворагам для ўлады неяк не салідна. Для кансалідацыі свайго электарату і часткі беларускага соцыума патрэбны знешні вораг, якім абралі Польшчу. Для фармавання вобраза ворага якраз спатрэбіліся савецкія ідэалагічныя напрацоўкі, згодна якім міжваенны перыяд заходжання беларускіх тэрыторый у складзе Другой Рэчы Паспаліты з'яўляецца часам панскага прыгнёту, эканамічнай стагнацыі, нацыянальна-культурнай дэградацыі і гэтак далі. Адпаведна, улады намагаюцца сфармаваць у беларускім грамадстве антыпольскія настроі, каб пераключыць увагу са сваіх няўдач як унутры Беларусі, так і за яе межамі.
А яшчэ на гэтым тыдні Украіна вызваліла 1000 квадратных кіламетраў тэрыторыі. Імклівая контратака ўкраінскага войска выклікала паніку расійскіх блогераў і медыйнікаў.
Украінская армія паспяхова праводзіць аперацыю па вызваленні захопленых Расійскай Федэрацыяй тэрыторыі Харкаўскай вобласці. За ўвесь перыяд вайны удачы ЗСУ апошніх 10 дзён з деакупацыі важнага гораду Балаклея на чарзе Купянск і Ізюм па значэнні можна параўнаць хіба што з пераможнай бітвай за Кіеў. У лютым-красавіку 2022-го відавочна, войскі Расійскай Федэрацыі не былі гатовыя да дасканала прадуманай паводле стратэгіі і выканання аперацыі. Выніку чаго толькі за перыяд з 1 верасня было вызвалена каля 1000 квадратных кіламетраў. У сацыяльных сетках і тэлеграм-каналах многа відэапацверджанняў таго, як украінскія вайсковыя часткі і спецпадраздзяленні заходзяць у нядаўна акупаваныя населеныя пункты Харкаўшчыны і Херсоншчыны, праводзяць зачыстку ад прарасійскіх фармаванняў і вывешваюць дзяржаўныя сцягі Украіны. Гэтыя факты, нягледзячы на спробы замоўчвання, усё цяжэй прыхоўваюць расійскім уладам. Паразы на фронце выклікалі сапраўдную паніку ў расійскай медыяпрасторы, дзе нават з улікам цэнзуры многія вайсковыя блогеры і карэспандэнты почали открыто критиковать войсковое и политическое командование РФ. Самым показательным высказыванием отзначился полковник ФСБ Игорь Иркин, который прямо заявил амаль на полмиллионную аудиторию, что война в Украине протягнется до полной поразы РФ. Еще больше резко высказался прокремлевский блогер Анатоль Шарий, который заявил, что не лечит деяния Российской Федерации в Украине спецоперацией, а прямо назвал злочинством и агрессией супроти незалежной державы. Таким чином можно подсумовать, что Москва опинулась в вельми складаном становище, коли ховать неудачи на украинской войне становится все проблематичней, а с іншого боку говорить правду и примать некоторые деяния по выправлению ситуации с каждым днем тяжей по причине неведомой реакции громадства. Як отзначають шматлікі військові експерти, керівництво Російської Федерації рано чи поздно все ж пойде на всеогульну мобілізацію, щоб переламати ситуацію на фронті. Однак таке рішення може викликати невідомі наступства, у тим ліку колапс політичної системи і економіки РФ. Зрештою, рішення про всеогульну мобілізацію хоче за все буде прийнято, коли повстання промає погроза деокупації Піввиспи Крим. В любом разе война Российской Федерации супроти Украины, якая задумывалась как мкливая спецоперация, идет по незапланованным для Кремля сценары. И такие тенденции робят войну с каждым днем все меньше популярной в российском громадстве. Что до белорусов, то разностайные социологические исследования показывают, что в абсолютной большинстве наши соотечественники не поддерживают войну в Украине. А уличивая видовочные поразы Российской Федерации, колькость прихильников вырашать пытание милитарным чином будет имкливо изменшаться. Это значит, что не в забаве у белорусского народу з'явятся справедливые пытания до так званой улады. Относно того, как так сталося, что белорусская держава була утягнута у військовий конфлікт на боку РФ.
Так не шмат я маю, болей не набуду, тільки без свободи не хочу, не буду. Свободу не отдам нікому, люблю і розумію свободу, не отдам нікому. Свободу не отдасть никто мне.
Гэта былі пункціры на Радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы, жывіце багата, сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.